Radio Day. Jälkiistunto.
Se on tavallaan hyvä asia, että tämä ei ole vielä näköradio, ettei näkyisi ne hikikarpalot ja stressi siitä, että toivottavasti kaikki toimii hyvin tänään. Meillä on hiukan teknisiä ongelmia tässä aamun aikana, mutta mä veikkaan, että se ei sisältöihin välttämättä vaikuta. Meillä on kolme rautaista keskustelijaa ja kolme rautaista keskustelun aihetta ja ajankohtaista sellaista tänään jälkiistunnossa. Lähdetään kohta liikkeelle aiheista, mutta esitellään arvon keskusteleva raati tälle aamulle. Minusta katsottuna vasemmalta, kun lähdetään liikkeelle, siellä istuu Vantaan seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Rebekka Naatus. Ja otetaan tuosta vielä. Noin. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä kuuluu?
Oikein hyvää. Perjantai on aina mahtava.
Niin, tämä on semmoinen. Odottaa jotenkin, että mitä viikonloppu pitääkään sisällä.
Kyllä. Meillä on tulossa lasten synttärit muun muassa.
Okei.
Ne on aina hauskaa.
No niin, me ollaan sitten samassa veneessä. Meillä on tänään 2-vuotias nimittäin. Tänään juhlitaan ihan sananmukaisesti. Minä kerron. Mitä Vantaan seurakuntayhtymään kuuluu näin vuoden alussa?
No tässä kohdassa tietysti katsotaan viime vuoden tilastoja pikkuhiljaa ja toivottavasti saadaan pian lähettää niistä jo viestiä. Ja sitten meillä on ollut esimerkiksi Myyrmäen kirkon remontin harjannostia, mikä on tietysti aivan mahtava juhlan aihe näinä aikoina, kun ajattelee, että tuntuu, että on vaan niitä uutisia, että luovutaan ja kaikkea, niin sitten on aina ihana juhlia semmoista uuttakin. Eli aivan mahtava tilaisuus oli tuolla Myyrmäen kirkolla.
No niin, eli uuden edellä. Kyllä. Monella lailla. No Rebekan vieressä istuu sitten ensimmäistä kertaa jälkiistunnossa, mutta tuttu ääni teille varsinkin, jotka ilta-aikaan radiodeita kuuntelette. Nimittäin Avainmedia-lähetysjärjestön viestintäpäällikkö Reija Taupila istuu siinä. Huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Ja tervetuloa jälkiistuntoon myöskin.
Tämä on jännää. Kiva, että sain tulla.
Tässä kohtaa yleensä on kysytty sitä jälkiistuntohistoriaa myöskin, kun ensimmäistä kertaa tulee, niin onko sulla kouluajoilta jälkkämuistoja?
On. Mutta se oli vähän semmoinen, mun mielestä se oli vähän pöhelä juttu, koska siis olin mielestäni hauska. Tokan luokalla rehtori oli kuuluttanut, ei saa heittää lumipalloja. Ja sitten oli mielestäni vitsikäs ja sanoi opettaja, että opettaja, jouduko jälkiistuntoon, kun heitin itseäni lumipallolla. Opettaja sanoi, kyllä.
Oi.
Se oli 15 minuuttia.
Niin siis tokaluokkalaisen.
Ajatelkaa niin. Nyt.
Joo. Aika tiukka mun mielestä.
No oli. Mä oon vähän samaa mieltä. Mä oon hiljalleen tässä nyt tästä toipumassa.
Toisaalta se on aika kristillistä, että ei saa tehdä itselleen myöskään sitä mitään muille tai toisinpäin. Niin. Sama koskee myös omaa itse.
Totta.
Mutta tervetuloa joka tapauksessa tänne. Toivottavasti tämä on korjaava kokemus tällä kertaa.
Mä jo koen tässä tällaista niinku tukea vierestä. Joo. Ilman muuta tästä on tulos hyvä aamu.
No Reija on ensimmäistä kertaa Radio Day-jälkiistunnossa, mutta Rebekan tavoin lähes jälkkäriveteraani. Voi sanoa kyllä jotain aivan semmoista meritoitunutta emeritusjälkiistuntoistujaa on siinä sitten Reijan oikealla puolella. Suomen luterilaisen evankeliumin yhdistys SLEY-viestinnän koordinaattori, toimittaja Martti Pyykönen. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitäs Pyykösen?
Ihan kiitos, hyvää. Meillä ei juhlita kotona synttäreitä. Meillä on semmoinen 5 kuukauden ikäinen Johannespoika ei ihan vielä kokonaisia öitä nuku, niin ei nuku kyllä sitten vanhempansa.
Justi. Eli kahvi on hyvä ystävä.
Joo, mä tuossa koko matkan, kun tänne bussilla tulin tätä kohta, niin mietin, että deillä on kahvikone. Mulla on tässä nyt kolmas kuppi menossa.
No niin, päräyttäviä keskusteluja tiedossa ainakin Martin osalta. Jos mies alkaa tuossa täristä, niin se johtuu sitten varmaan kofeiinista.
Ei anneta enempää.
Joo. Hei, lähdetään aiheilla liikkeelle, niin kuin mä tuossa lupasin. 3 aika ajankohtaista ja tömäkkää aihetta. Yksi on hyvin pitkälti nyt niin kuin tässä kansakunnan huulilla. Se on presidenttien vaaleihin liittyvä aihe. Se on Reijan aihe. Reija, oot ensimmäistä kertaa täällä, niin saat kunnian aloittaa. Mistä haluat, että puhutaan?
No mä halusin sen takia just puhua presidentinvaaleista, koska ne tapahtuu nyt. Ja me ollaan tietysti siinä mielessä uudessa tilanteessa, että nyt valitaan oikeasti uusi presidentti. Sauli Niinistön kausi on tulossa päätökseen. Häntä emme voi enää äänestää jatkoon. Ja Todellakin kansakuntamme on saamassa uuden keulahahmon ja mietin sellaista asiaa, että kuinka tärkeä rooli täällä presidentin loppujen lopuksi on, koska ulkopolitiikkaa linjataan yhdessä valtioneuvoston kanssa ja tavallaan on semmoiset varmat pohjat ja linjat siellä olemassa, niin ajattelin vähän semmoista tässä haastaa pohtimaan, että kuinka paljon sillä presidentin persoonalla on väliä, kun me ajatellaan sitten niin kuin näitä Suomen kansainvälisiä suhteita ja niitä tehtäviä, joita presidentille kuuluu, vai kuinka paljon siellä ehkä on jo semmoista valmista setappia ja nuotteja, joiden mukaan sitten presidentti, kun presidentti lampsii eteenpäin, niin tätä olisi ehkä mielenkiintoista pohtia, että onko pressalla väliä?
Mm. Lähdetään pohtimaan.
No mun mielestä tuossa tavallaan sanoit heti siinä sen toisen puolen myös, eli presidenttihän ei ole ainoastaan se, että mitä me täällä ajatellaan tai minkälainen rooli hänellä on Suomessa, vaan se, että minkälainen asetelma jossain muissa konteksteissa on niin kuin, ja miten presidenttiin suhtaudutaan ja miten häntä nähdään. Mutta minusta silläkin on arvonsa, että suomalaiset perinteisesti on niin kuin arvostanut hirveästi presidenttiä, tykkää kauheasti presidentistä ja jotenkin mä ajattelen, että myös se on niin kuin olennainen osa tätä kuvaa. Eli presidentillä on myös niin paljon valtaa, kun me sille annetaan valtaa. Ja minusta näistä presidentin valtaoikeuksista on hyvä keskustella ja niistähän nyt moni on puhunutkin, että tämä kohta olisi just semmoinen hyvä, mistä olisi taas järkevää niin kuin keskustella, että missä se menee se raja. Mä itse niin kuin olen sellainen vähän niin kuin kahtalainen, mä huomaan, että yhä enemmän hän kuitenkin politiikkakin on tämmöistä niin kuin brändin ja sen hahmon ympärilleen rakentuvaa. Ja siksi myös niin kuin presidentillä on tosi iso väli. Ja se on ihan siitä, että kyllä se vaikuttaa siihen linjaan, vaikka se olisikin tosi pitkälle sovittu. Meillähän just aika vasta joku, olisiko se ollut Saska Saarikosken kolmi tai joku nyt pahoitteli, jos meni nimi väärin tässä kohtaa, niin kirjoitti siitä, että se linja on aina käytännössä sama ja se on aina oikea. Että se tavallaan niin kuin korjataan sitten vähän niin kuin, että okei, tämä se olikin se meidän linja, että meillä on niin kuin aika hienoa tämä ulkopolitiikan teko ja presidentti siinä kärjessä. Tällaista perinnettä on.
Mun mielestä on myöskin mielenkiintoista huomata, että meillä ihmisillä on jonkinlainen tarve valita joku edustamaan meitä. Me tarvitaan se kippari, jota me katsotaan. Euroopassa taitaa olla yksi valtio, jolla ei paperilla ole valtiopäämiestä ja niilläkin kuitenkin on. Eli Sveitsi, jolla on liittopresidentti, joka ei ole valtion pää, mutta sitten kuitenkin käytännössä se hoitaa edustustehtäviä. Niin tavallaan kyllähän sekin kertoo jo tavallaan semmoisen niin kuin poissaolon kautta se, että ei ole semmoisia tilanteita ihan hirveästi, missä ei ole semmoista valtiota, joka jotenkin niin kuin ei haluaisi nostaa lopulta yhtä sinne niin kuin jalustalle. Ja ehkä se myöskin on tietynlainen niin kuin turva- ja järjestyksen merkki, että joku sinne asetetaan niin kuin valtaan ja vastuuseen. Ehkä vastuuseen myöskin, koska kyllähän presidenttejä ruoditaan jälkikäteen tosi paljon.
Niin, samalla tässä presidentin persoonaa, kun olen pohdiskellut, niin olen miettinyt myös näiden vaalien yhteydessä sitä, että me ehkä tässä meidän yhteiskunnassa podetaan tietynlaista kristinuskoallergiaa. Me halutaan siivota kaikki kristillisyyteen viittaava niin kuin mahdollisimman pieneksi ja näkymättömäksi. Ja sitten kuitenkin jokaisessa presidenttivaaleissa, niin kysytään kysymys. Aiotko uuden vuoden puheessasi toivottaa kansalle Jumalan siunasta? Itse asiassa huomaan, että se koetaan niin kuin tosi tärkeäksi, että tuo sanoo ja sitten muistamme Tarja Halosen, joka ei toivottanut. Ja, niin kuin, mitä ajatuksia tämä teissä herättää? Niin kuin se, että emme halua, että kristillisyys näkyy, mutta sitten tällaisessa presidenttiinstituutiossa kuitenkin se ehkä enemmistön mielestä on toivottavaa ja suurin osa ehdokkaista taitaa tällä hetkellä vastatakin niin, että aikovat toivottaa.
Huikkaan tähän väliin, että Radio Dayssä kun on ollut presidentinvaalitentit eli arvotentit, jossa noin 9 ehdokasta on käynyt, niin taisi olla yhtä lukuun ottamatta, että jokainen totesi, että tavalla tai toisella haluaisi jatkaa tätä perinnettä ollessaan presidenttinä, jos tulee valituksi.
Ei mulla mitään vastausta tähän kysymykseen ole, mutta mietin, että tietyllä tavalla tämmöisessä ajattelussa on aina silloin tällöin esitetty tämmöinen vastinpari, jossa niin tämmöinen luova kaos ja luova kaos ja sen vastavoimana toimii tämmöinen niin turvaa luova niin kuin rakenteellisuus, niin mä ajattelen, että kyllä tässä, niin kuin jos tämmöisen niin kuin vastinpari halutaan nähdä, jossa niin kuin uudet avaukset ja tulevaisuus syntyy semmoista luovasta kaaoksesta ja sitten taas semmoinen niin kuin perinteikkyys on semmoinen turvan merkki, niin kyllä mä ajattelen, että tämmöinen se, että vaikka vastaajalle henkilökohtaisesti ei niin kuin kristinusko Jumala tai jumalausko tai usko Jumalaan Jeesukseen olisi niin kuin merkittävä juttu, niin se, että presidentti pitäytyy jossain, jota on aina tehty, niin se on myöskin tietynlainen turvan merkki.
Mä ajattelen silleen, niin kuin laajentasin tuosta, että mun mielestä niin kuin uskonto ja niin kuin sen tyyppiset kysymykset on olennainen osa ihmisen persoonaa ja identiteettiä ja vakaumusta. Että mä soisin, että se näkyy myös muuten. Itse en tykkää siitä, että jos se jotenkin pakotetusti tulee. Mä esimerkiksi koen, että jos ihminen ei itse usko Jumalaan ja toivottaa Jumalan siunasta, niin se jotenkin höpsöä. Että mä niin kuin soisin sellaista avoimuutta ja selkeyttä siinä, että ihminen voi tavallaan toteuttaa sitä tehtäväänsä, oman persoonansa ja vakaumuksensa kautta ja olla siinä avoin ja reilu. Että semmoinen pakotettu tai semmoinen ihan vaan perinteen vuoksi asia, niin musta se ei jotenkin tunnu kauhean luonnolliselta. Mutta voisin olla sen toinen puoli, että jos on niin, että niin kuin tässäkin tilanteessa, että presidenttiehdokat näkee tämän kauhean merkityksellä, niin silloin lasketaan niin, että Suomessa ikään kuin on tämmöinen niin vahva kristillinen pohja, että parempi, että mäkin tässä niin kuin olen vähän tämmöinen kristitty. Mm. Että sekin on jotenkin kiinnostava, että miksi niin on. Mm. Mutta sinänsä se, että se vakaumus näkyy ja toimii osana sitä persoonaa, niin on mun mielestä niin kuin tärkeä ylipäänsä tämmöistä niin kuin yhteiskunnassa pitäisi olla enemmänkin sitä, että se saa näkyä.
Viestinnän tutkimus tuntee niin kuin yhtenä viestinnän kategoriana semmoisen viestinnän, jota suoritetaan vain sen takia, että se viestinnän suorittamatta jättäminen aiheuttaisi paljon enemmän reaktioita kuin sen suorittaminen. Tästä nyt esimerkkinä se, että jos on joku henkilö, jota et oikein tunne, mutta aina kun tuutte vastakkain ja sanotte moi, niin siinä tilanteessa, jos sä päättäisitkin olla sanomatta moi, niin sehän aiheuttaisi paljon asioita. Niin en tiedä sitten, että voiko tämmöinen presidentin Jumalan siunauksen toivottaminen alkaa lipsua tämmöiseen kategoriaan, missä itse asiassa se, että sen jättäisi sanomatta, aiheuttaisi jo paljon enemmän asioita kuin sen, että sen sanoo. En mene ja tiedä.
Reijalle palaa vielä pallo tässä kohtaa. Onko jotain, mitä tahdot nostaa tähän aiheeseen
liittyen? Niin, no ehkä vielä semmoinen näkökulma, ehkä juurikin pohjautuen sitten tähän arvoihin, että parhaimmillaan presidentti on myös arvojohtaja. Ajattelen, että se ei ole automaattinen titteli, joka presidentille pamps tulee noin kaikkien tehtävien lisäksi, vaan hän ehkä sitten oman toimintansa kautta voi sellaisen aseman ansaita omalla toiminnallaan, mutta kuitenkin tämä tämmöinen arvojohtajuus lasketaan ikään kuin siihen presidenttiyteen kuuluvaksi, niin mitkä arvot teidän mielestä on tällä hetkellä sellaisia, mitkä Suomessa kaipaisivat semmoista presidentillistä nostetta?
No mä näen, että ne liittyy tämmöiseen niin kuin vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan sen tyyppiset. Mä koen, että se on se, eli että ei niin kuin mennä eri suuntiin, vaan haetaan yhteyttä. Et sen tyyppisistä näkökulmista mä lähtisin hakemaan niitä arvoja. Eli mikä se nyt sitten, en osaa nyt nimetä ehkä mitään, mutta siihen se on se teema.
Kyllä mä ajattelen, että meillä suomalaisilla on ihan hirveästi tekemistä sen parissa, että ihan yksinkertaisesti mitä me kohdellaan toisiamme. Sille nuorisotyön johtaja Juha Heinonen, joka täyttää 60 tänä vuonna, hän sanoi, että hän on uransa aikana nähnyt suurimman muutoksen nuorissa sen, että nuoret on hirveän paljon julmempia toisiaan kohtaan nyt kuin hänen uransa alkuvaiheessa. Ne olkoon siinä nyt yksi arvo sitten, mihin voisi vaikuttaa.
No mitä Reija itse, mikä on semmoinen sulle sellainen arvo, mikä kaipaisi mielestäsi nostetta?
Niin, kyllä tämä semmoinen yhteiskunta alkaa valitettavasti olla, että me vaan sanotaan sitä omaa mielipidettä, me ei kuunnella. Ja siitä ehkä just tulee sitten tätä kohtaamattomuutta, me ei enää ymmärretä toisiamme, koska me ollaan niin vahvasti vaan sitä omaa mieltä, eikä välttämättä edes haluta ymmärtää sen toisen näkökulmia, että kyllä itse toivoisin näkeväni kyllä myös sitä semmoista puhetta siihen suuntaan, että hei, että meillä on jokaisella oikeus omaan mielipiteeseen, omaan vakaumukseen, omaan tapaan elää tätä elämää, mutta se ei saisi olla semmoinen poissulkeva ja semmoinen diktatorinen, että vain tämä minun tapani on oikea ja kaikki muut ovat väärässä. Että toivoisin semmoista, että meidän Suomi voisi muuttua enemmän kuuntelevammaksi ja ystävällisemmäksi juuri sitä kautta niin kuin toisiamme kohtaan.
Eli seuraavissa vaaleissa Reija Taupila, kuuntelevampi Suomi.
Ystävällisempi Suomi.
Näin tuumaa viestinnän ammattilaiskolmikko tänä aamuna jälkiistunnossa. Ensimmäinen aihe on nyt nostettu lavetille. Täällä on keskustelemassa siis Rebekka Naantus, Reija Taupila, Martti Pyykönen. Minä olen Matias Wilberg ja täällä myöskin puhallan tyytyväisenä sen merkiksi, että meillä toimii taas tällä tekniikassa myöskin kaikki. Tästä jatketaan keskustelua ja ottakaapa vaikka kuppi kahvia tai teetä siellä, kun kuuntelette. Ja viritellään kohta seuraavaa aihetta. Se on Rebekka Naatuksen aihe.
Jälkiistunto. Jälkiistunto.
Sitten me jatketaan jälkiistunnossa keskustelua. Jälkiistunnossa, jossa istuu viestinnän ammattilaiskolmikko, he ovat Vantaan seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Rebekka Naatus, avainmedialähetysjärjestö viestintäpäällikkö Reija Taupila sekä SLEYn viestinnän koordinaattori toimittaja Martti Pyykönen. Reijan aihe nostettiin äsken tuohon pöytään ja se liittyy olennaisesti tähän presidentin vaaleihin, jotka ovat käynnissä. Oletteko muuten käynyt jo äänestämässä?
En vielä.
En myöskään.
Enkä minäkään.
No niin.
Mutta aion kyllä.
Aion.
Totta kai.
Ette kuulu siis siihen 500 000, joka oli intoillut jo ensimmäisen kahden päivän aikana.
Ei, ehkä olisin mennyt, jos olisi markettiin sattunut, jossa piste olisi ollut, mutta nyt ei vielä osunut kohdalle.
Mutta yhdet vaalikahvit on juonut. Tai siis semmoista, että ehdokkaan standilta tarjottiin.
Niin. Vaikuttiko äänestyspäätökseen?
Ei vaikuttu.
No niin. Pistetään vaikka eilisen lumikaahoksen piikkiin, että vielä ei ole käyty. Mutta muistakaa käydä te ja muistakaa käydä te kaikki arvokuuntelijat äänestämässä. Käyttäkää äänioikeuttanne. Nyt ei puhuta presidentin vaaleista enempää tässä jälkiistunnossa ainakaan välttämättä, vaan lähdetään puhumaan asiasta, joka on viimeisen pari vuotta puhuttanut oikeastaan ihmisiä ympäri maailman. Ukrainan sota on ollut nykymuotoisessa vaiheessa käynnissä noin pari vuotta ja siitä keskustelun aihetta, Rebekka Naatus, mihin siellä tartutaan kiinni tänä aamuna?
Joo, mua kiinnostaa tässä, tai olen seurannut niin kuin moni muukin, niin erilaisten sotatieteilijöiden ja muiden analyysejä. Ja Ilmari Käihkö kirjoitti hyvän kolumnin mielestäni taas tästä aiheesta, eli siitä, että tämmöisiä sotia ei ratkaista yksissä taisteluissa ja muutenkin, että sota on tosi pitkä ja monimutkainen kuvio ja prosessi, mutta toisaalta sekä media että varsinkin me median kuluttajat niin kuin odotetaan ja intoillaan tämmöisten tosi yksittäisten ja pienten tapalaan tapahtumien valossa näitä niin kuin suuntaan jos toiseen, että mitä on milloinkin tapahtunut. Ja sitten siellä pinnan alla kuitenkin menee koko ajan tämmöinen syvä virta, ensinnäkin semmoinen tietenkin sotastrategia, mutta toisaalta myös sitten se käytännön arki, jossa aseita ja ammuksia ja ihmisiä niin kuin kulutetaan ja kuolee ja näin. Eli hän nosti niin kuin esille tämän näkökulman, että me käydään niin kuin tätä keskustelua aika tämmöisellä pinnallisilla tiedoilla ja niin kuin hyvin tunteella. Ja se, mikä mua alkoi niin kuin siinä kiinnostaa, oli se, että kun tämä vaikuttaa suoraan sit niihin poliittisiin päätöksiin myös, eli käytännössä kansalaisten ja medioiden kanssa yhdessä sitä keskusteluahan ja poliitikot seuraa ja sitten tavallaan ne reaktiot tapahtuu niinku sen mukaan. Eli on mun mielestä aika huolestuttavaa se ajatus, että tavallaan isot tämmöiset niinku koko meidän niinku tämmöisen eksistenssiin liittyvät kysymykset niin kuin ratkaistaan tämmöisellä vähän niin kuin fiilispohjalta, poliittisen fiiliksen pohjalta. Eli kysymys niin kuin oikeastaan tämä, että miksi se, että miten on päässyt käymään niin, että se tieto jää aina tunteen jalkoihin, vaikka tiedämme niin kuin järjen tasolla, että esimerkiksi Ukrainan kohtalo on meidän kaikkien niin kuin kohtalon kysymys. Me tiedetään se, mutta siitä huolimatta sitä tehdään jotenkin sitä päätöksentekoa jotenkin mun silmiin ja myös ilmeisesti niin kuin tutkijoiden mielestä niin kuin tosi tämmöisellä pinnallisella kevyellä tasolla. Niin tämä kysymys ehkä, että miksi me ollaan tämmöisiä toimijoita ja että voisiko mediat ja kansalaiset esimerkiksi vaikuttaa tähän. Mitä sitä ajattelette viestinnän ammattilaisena? Onko meillä vastuuta tässä ja mitä me voisimme tehdä?
Mä ehkä heitän ensin tämän Martille, koska sulla oli niin jonnekin syvälle vaipunut ilme äsken. Mä haluan tietää, että mikä se ajatus oli, mikä tuon Rebekan alustuksen aikana sulla tuli mieleen.
No se ajatus vähän suli pois, kun Rebekka kysyi tätä vastuuta meille, mutta se mitä mä ajattelin oli se, että kyllähän niin kuin sota on niin, kuin niin äärimmäinen tavallaan semmoinen niin kuin kulttuurinen ilmiö, että tavallaan, että siinä kun alkaa väkeä kuolemaan, niin kuin, kun kaksi kulttuuria törmää, niin se on jotain niin käsittämätöntä. Ja sitten vielä tähän, kun lyödään se sodan sumu päälle, kun ei ole niin kuin käsitystä tarkalleen. Tietyt niin kuin, faktat katoaa heti aluksi ja faktoja pystytään jälkikäteen vasta alkaa, niin kuin ne palikat tuodaan pöydälle vasta niin paljon myöhemmin. Niin kyllä mä ajattelen, että yksi iso syy varmasti on se, että kun konflikti alkaa, niin puhutaan viikoista, puhutaan kuukausista ennen kuin ensimmäiset faktat edes saadaan pöydälle. Ja median täytyy kuitenkin koko ajan välittää tietoa, niin silloin onko se sitten tietoa? Se on tietynlaista tunnetta, tietynlaista mutua, jota pystytään ensimmäiset konfliktin ensihetket tuomaan sieltä. Ja kyllä meistä varmaan kaikki muistaa sen hetken, että missä olit, kun sota alkoi. Itse olin justiinsa, olin herännyt aamulla ja join aamukahvia, olin lähdössä Karkuevankeliselle opistolle raamattokurssille pitämään päivää sinne. Join kahvia siinä ja olin herännyt samalla hetkellä, kello soi, kun sitten Venäjä oli aloittanut siirtymisen Ukrainan rajan yli. Ja join kahvia ja kattelin meidän yksiön ikkunasta, silloin yksiön ikkunasta Itämerelle ja mietin, että tämä on ihan hullua, että reilu 1000 kilometriä tuosta etelään tuohon suuntaan, niin ihmisiä kuolee ja kukaan ei tiennyt silloin vielä, että miten kauan tämä kestää. Hirveän pitkä vastaus. Ajatus oli se, että ei ole, aluksi ei ole faktoja. Mm-hmm.
Mm-hmm. Niin, ehkä tässä on just sä itse sanoit, että sota on vaikea. Että mitkä on tavallaan ikään kuin lainausmerkeissä tavallisen kansalaisen niin kuin työkalut ja välineet käsitellä niin kuin sotaan liittyviä asioita, koska harva meistä on perehtynyt tarpeeksi kansojen historiaan ymmärtääkseen kaikkia tapahtumakulkuja ja asioiden syy-yhteyksiä toisiinsa, taikka jotain sotastrategioita tai jotain muuta, niin ehkä sen kautta on helpompi uutisoida, että taistelu X tuo eteni noin paljon ja täällä tapahtui näin. Ja että mitä varten siinä sitten se tunne tulee vahvaksi, niin kyllähän me ihmiset helposti haluamme valita puolen. Kuka on oikeassa, kuka väärässä ja mielellämme haluamme olla sen oikeassa olevan kanssa samassa leirissä. Ja sitten kun uutisointi on se sitten faktapohjaista tai propagandaa, niin se vaikuttaa meihin. Ja jos me nähdään uutisia ja kuullaan, että on löydetty jotain kammottavia kidutuskammioita ja niin edelleen, niin tunteeseenhan se menee ja mietimme, että hyvänen aika, että kuinka ihminen voi olla ihmiselle susi ja niin kuin miten niin kuin se menee sinne niin kuin syvälle niin kuin ihmisyyden ytimeen, niin ehkä siinä on yksi syy siihen, että miksi sota on myös hyvin tunteiden kautta läpikäytävä asia.
Mm. Tuosta mä ajattelen sitä niin kuin eteenpäin, että tähän liittyy juuri varmaan myös se niin sanottu sotaväsymys, että meillä sitten niin kuin kun ne tunteet on niin kuin tarpeeksi saatu, me ollaan saatu niistä kylliksemme eikä tule uutta, niin sitten se unohtuu koko juttu ja sitten taas niin kuin ollaan siinä pisteessä, että oikeasti se kuitenkin se asia on vasta niin kuin alullaan ja että mitään ratkaisuja vielä tullut ja just nyt pitäisi niin kuin jaksaa. Eli ehkä tähän liittyy niin kuin laajemminkin siihen, että on huolestuttavaa ja rasittavaa se, että se niin kuin toleranssi on sitä tasoa, että asiat niin kuin tulee hirveän nopeasti ja menee hirveän nopeasti pois. Ja että semmoinen kärsivällinen ja niin kuin tietoon keskittyvä ja jotenkin semmoinen niin kuin jalostuva asenne, niin semmoista on niin kuin jotenkin, tuntuu, että sitä on niin kuin yhä vähemmän. Just luin tuosta yhdestä elokuvaohjaajasta, joka on sitä, että kun ei, niin kuin, ihmiset ei jaksa enää niin kuin elokuviakaan. Ja että jotenkin tämä ylipäänsä mun mielestä liittyy tähän niin kuin, siihen, että millä tavalla me niin kuin lähdetään niin kuin liikkeelle asioihin ja miten ne sitten unohtuu. Mutta sitä mä mietin, että onko tässä niin kuin kuitenkin jotain sellaista, niin kuin, että sitä voisi opetella. Eli tämähän on oikeastaan vähän niin kuin sellainen kärsivällisyys ja sinnikkyyskysymys myös, että ollaanko me tavallaan tyydytty siihen, että luovutetaan kauhean helposti ja annetaan periksi sitten, kun se alkaa olla vähän liian vaikea tai se ei enää niin kuin kiinnosta jollain tunnetasolla. Et voiko tätä niin kuin harjoitella ja voitaisiko me niin kuin viestiönä esimerkiksi osallistua sen tyyppisen niin kuin keskustelun ylläpitoon, jossa ei sitten niin kuin tyydytäkään siihen, että se ensimmäinen ja se nopea juttu riittää, vaan että sitten niin kuin mentä syvemmälle ja eteenpäin. Ja se ehkä liittyy myös tähän vuorovaikutuksen syventämiseen ja siihen, että ei olla koko ajan konfliktissa toistemme kanssa, vaan kärsivällisemmin niin kuin jaksetaan pysyä jonkun asian äärellä.
Niin ehkä siinä on se, että jos ajatellaan uutistoimituksia, niin hehän elää uutisista ja tavallaan niin kuin virta on nopeeta ja koko aika pitää tulla ja uutta kerrottavaa, on se sitten siitä samasta asiasta, vaikkapa nyt tästä Ukraina-sodasta tai sitten mielellään varmaan jo jotain muutakin ja kuinka äkkiä niin kuin hiljeni hetkeksi Ukraina-uutisointi, kun lokakuussa leimahti Israelin ja Gazan tilanne siellä, niin kyllähän me ollaan semmoisia vähän niin kuin tämän päivän ihmiset semmoisia kultakalan keskittymiskyvyllä varustettuja, että mitäs tuolla. Ja huomaa omassa arjessankin sen, niin kuin, että signaaleja tulee niin paljon, että pitää välillä oikein pakottaa itseään niin kuin keskittymään pidemmäksi aikaa johonkin tiettyyn tehtävään tai johonkin aiheeseen sen syventämiseen.
Joo, jos sanotaan, että kerrotaan tarinaa, että jos Elvistä ei leffa miellyttänyt 10 minuutin kohdalla, niin se ampui telkkarin ja sitten sen jälkeen tuotiin uusi telkkari, niin kuka meistä kestää 10 minuuttia, joka on huonoa elokuvaa?
Elvikselle olisi niin, ehkä pitänyt antaa kaukosäädin.
Niin, Elvikselle olisi pitänyt antaa Instagramin, missä me tehdään se niin kuin puolessa sekunnissa se päätös, että filkka miellyttää, ei miellytä pois. Niin tavallaan, että kultakalan keskittymiskyky, sehän meillä on, ja onhan se kamalaa ukrainalaisten puolesta. Jos ajatellaan, että me oltaisiin tuossa konfliktissa ja mietittäisiin, että voi veljet, että nyt niin kuin kiinnostuskynnys lakkaa tuossa ympärillä, että mehän jäädään tänne aivan yksi.
Niin jälkiistunnossakin on tässä sesongin aikana, olisiko ollut viime vuoden puolella viimeisiä jälkkäreitä, siellä oli yhtenä aiheena se, että meidän keskittymiskykymme on puolittunut 20 vuodessa. Ja se, että se pikaviestintä, klikkiotsikot, kaikki se on se, mitä me lähdetään seuraamaan. Kyllä. Onko meillä reseptiä siihen sitten?
No siis mä oon niin vanhanaikainen ihminen, että ihmisten pitää lukea kirjoja ja tekstejä ja paperia, ottaa niin kuin sitä paperia käyttöön. Mä itse niin kuin luen tosi paljon paperikirjoja edelleen ja tilaan sanomalehteä paperilla, koska mä huomaan, että mulla on ihan tosi vaikea, niin kuin, jos mä luen niin kuin uutisia puhelimella, niin sitten mä hyppään asiasta toiseen. Mutta sitten kun mulla on se paperi siinä, se kirja tai joku, niin sitten mä luen sitä. Et jotenkin mä ajattelen, että meidän niin kuin aivoevoluutio ei ole kyllä ollut niin nopeata, että tässä oltaisiin päästy tähän niin kuin kärrylle. Et kyllä mä ihan perinteiset keinot. Sitten siis yksinkertaisesti se, että pitää olla välillä ihan vain itsekseen. Eli että jos lähdet ulos kävelemään, niin et ota mitään laitetta mukaan. Tai kun juttelet kaverin kanssa ravintolassa, niin et oikeasti katso sitä puhelinta. Tai et jotenkin mä ajattelin, että meidän pitää niinku ihan ottaa tämmöiset perusasiat niinku todesta. Ja tämä lähtee tietysti niinku kaikkien elämästä. Ja sitten jos sä luet jotain analyysiä jostakin sodasta, niin sitten luet sen analyysin. Etkä ala kommentoimaan sen kolmen niinku sen ingressin jälkeen tai otsikon jälkeen. Että et jotenkin tämä tämmöinen, että kyllä tämä niinku vaatii meiltä. Ja se vaatii kaikilta. Ja sitten pitäisi niin kuin vaan hyväksyä se, että se vaatii niin kuin kärsivällisyyttä ja keskittymistä ja sinnikkyyttä.
Ja tämä sama kääntäen haasteena myöskin kaikille kristillisille toimijoille ja kaikille toimijoille ylipäänsä, että tuottakaa niitä laadukkaita paperimatskuja edelleen, koska kun te saatte sen teidän oman brosyyrin niin kuin kuluttajan käteen, niin te voitte olla varmoja, että siihen ei hyppää mikään notifikaatio päälle. Se on täysin teitä varten se painettu flyeri tai mikä ikinä. Ja mä ajattelen, että kun mennään tästä vuosia eteenpäin, niin se alkaa olla luksustuote.
Niin se on. Niin se on niin kallistakin, että se on luksustuote, jos on itse asiassa nyt jo sitä.
Niin, mutta jos jo meidän ikäiset tässä arvioon, että olemme noin about samaa ikähaarukkaa suurin piirtein, niin jos meillä on haasteita sen keskittymisen kanssa, niin kyllä mä katson omia teinejä, niin saapas tuota nähdä, minkälaiseksi tämä maailma heidän käsissään muuttuu, koska oli jo tilanne, jossa perheenä olimme syömässä ja sitten luonnollisesti puhelimet pois, niin sitten hetken päästä tytär oli, että no mitä tässä niin kuin pitäisi tapahtua. Mä ajattelin, että no syöt ja kerrot vaikka, mitä tänään on tapahtunut, niin jotenkin havahduttaa, että kuinka kiinni meidän teinien käsissä se puhelin onkaan, että kyllä tässä niin kuin saa hereillä olla.
Mä ajattelen, että me aikuiset ollaan vielä pahempia siinä. Mm. Eli tämä on, niin kuin, tämä on siis sen takia, että me ei olla niin kuin kasvettu siihen ja sitten siinä on niin kuin tämmöinen, että me ollaan niin kuin tyhmempiä senkaan. Että musta tuntuu, että esimerkiksi nuoriso osaa käyttää somea paljon paremmin kuin me. Et itse näen kyllä, että tässä on niinku positiivista tulossa. Toki tämä määrä.
Ehkä niinku, parempi, niin. Mutta on juuri tämä määrä.
Määrä voi olla se kysymys.
Just. Kyllä joo.
Näin se lähti Ukrainasta ihmisen keskittymiskykyyn tämä keskustelu.
Emme saaneet keskityttyä siihen tarpeeksi.
Kyllä, kyllä.
Mutta ehkä se kansalaisten vastuu nimenomaan, se on sitten se, mitä peräänkuulutetaan tässä, että jokainen voisi omalta osaltaan tehdä sen, että jaksettaisiin keskittyä ja löytää niitä faktatietoja ja ei välttämättä mennä sen tunteen perässä. Onko ne sellaisia poimintoja, mitä tästä keskustelusta voisi nostaa?
Se on vaativaa. Mm. Pitää hyväksyä se, että tieto vaatii niinku työtä.
Tieto vaatii tuskaa.
Kyllä.
Rebekka Naatus toi aiheen pöytään. Hän on yksi keskustelijoista tämän aamun jälkiistunnossa. Hänen lisäkseen täällä Reija Taupila ja Martti Pyykänen. Nyt me lähdetään vielä pienelle tauolle. Sen jälkeen käsittelen sitten Martti Pyykäsen aihe.
Jälkiistunto. Jälkiistunto.
Teen tässä kohtaa semmoisen paljastuksen, että välillä jälkiistunnossa tuntuu, että parhaat keskustelut käydään tauoilla. Ja täällä oli käynnissä jo sellainen, että olisi melkein tehnyt mieli vaan laittaa mikki päälle ja antaa keskustelun virrata. Mutta kylläpä kolmas aihe on myöskin semmoinen, että keskusteltavaa riittää. Kuuntelet siis jälkiistuntoa. Minä olen Matias Wilberg ja täällä valvon kolmikkoa, joka tuo viisaita ajatuksia tänään pöytään. He ovat viestiöitä. He ovat Rebekka Naatus, Reija Taupila ja Martti Pyykänen. Reijan ja Rebekan aihe on päässyt käsittelyyn ja ehkä jotain virikkeitä ajatuksia sinne viikonlopun viettoon ihmisille. Martin aihe pääsisi vielä nyt sitten viimeisenä lavetille ja moraalikadosta puhutaan. Mutta mikä onkaan tulokulma, Martti?
No joo, tuossa päästiin jo tämmöisiin kohujuttuihin ja ihmisten tarpeeseen aina vaan uusille kohuille. Ja vähän nyt hävettääkin tämä aihe nyt tulla tähän. Oletko voit vaikka puhua Ukrainasta loppuaikana, jos on ehkä meidän... Niin
kuin... Lahjoittakaa Ukrainaan muuten, kyllä. Tästä voi sanoa.
Kyllä.
Eli kaksi vinkkiä tänään, äänestäkää ja sitten lahjoittakaa Ukrainaan. Mutta hei, kympin uutisessakin on aina loppukevennys. Niin olkoon tämä nyt sitten jälkiistä.
No mutta en tiedä, onko tämä kevennys, tämä ehkä loppupahennus.
Joo, just
jos päivä alkoi hyvin tähän saakka, niin joo. Ei, voit pistää vaikka silmät kiinni, paitsi jos olet ratissa, silloin ei kannata laittaa silmiä kiinni. Silmät tiehen. Ja, Hesari julkaisi haastattelun joku aika sitten tässä männän viikolla Amanda Palosta, joka tuumasi, että hän pistää silmät kiinni, jos näkee jonkun näpistävän kaupasta, koska köyhyys on niin arkipäivästä, että ihmiset joutuu Amanda Palon mukaan sitten varastamaan kaupoista ja hän lupasi, että hän ei siihen puutu. Ja tästä nyt tietysti meidän tämmöinen some space sitten räjähti suuntaan toiseen ja myös kolmanteen. Ja sitten Hesari taustoitti tätä tekemällä jatkojutun kysymällä poliitikolta, että onko suomalaisia iskenyt moraalikato? Ja mä nyt toin tämän kysymyksen tässä hetkärkeen niin kuin alkupalana pöytään, että onko nyt iskenyt moraalikato ja jos on, niin onko tämä sen merkki, että Päivälehden haastattelussa kehotetaan varastamaan? Tai siis ei kehotettu varastamaan, ollaan tarkkoja, vaan haastateltu lupasi olla huomioimatta asiaa, jos joku varastaa. Onko tämä nyt moraalikadon merkki?
No, mä tiedän, onko se moraalikadon merkki vai onko se, kertooko se sit jotain tästä meidän ajasta ja yleisestä ehkä semmoisesta ajattelutavan muutoksesta, että ikään kuin tämmöiset perinteiset oikea väärä niin kuin tai asiat, joihin olemme tottuneet, että tämä on oikein, tämä on väärin, niin sitten ne liukuukin ehkä pois niistä absoluuttisista vaihtoehdoista oikein väärin, vaan että no ehkä tämä nyt sitten saattaakin olla oikein. Ehkä tuo varastaminen on semmoinen niin kuin kuitenkin perinteisesti suomalaisessa yhteiskunnassa ollut ajatus, että se on väärin. Mm. Ja jos oikein katsoin, niin sitten tämän julkaistun uutisen perässä oleva kommenttipalsta oli kyllä sitä mieltä, että se edelleen on väärin. Että ehkä tämän laajan tutkimusmateriaalin perusteella voidaan sanoa, että ehkä tämän perusteella Suomessa ei ole moraalikatoa.
Linjatuomari tuomitsee, ei moraalikatoa.
Siis mä näen, että tässä on niin kuin tosi paljon kaikkea outoa. Esimerkiksi se, että oikeastihan kukaan ei keskustele siitä, että onko varastaminen oikein vai väärin, vaan nyt tässä on niin kuin riidelty ihan jostain muusta. Siis siitä, että on kaikkia niin kuin vasemmistolaisia, oikeistolaisia, on kaikkia hallituspolitiikkaa, on kaikkea sitä sun tätä, että eihän me nyt ole tästä niin kuin varsinaisesta aiheesta niin kuin hirveästi mun mielestä puhuttu. Se, mikä tässä on mun mielestä kaikkea odotettu, että miksi juttu ylipäänsä tehtiin, miksi jonkun random tyypin ajatukset on niin, kuin niin olennaisia, mä en niin tajua sitä yhtään. Ja sitten se, tämähän kaikki mehän ollaan, että onko oikein, jos on tämmöinen lapsi kuolee nälkään, niin sitten ottaa joku omena jostakin. Että musta tässä on, niin kuin, tämä on tavallaan tämmöinen niin kuin hirveän symbolinen vanha tarina, joka on sitten saatu tämmöiseen kivaan niin kuin someaikaan sopivaksi tämmöiseksi, jossa voidaan sitten riidellä, että joku vokee jossakin ja joku vasemmisto jossakin ja sitten riistäjät vie lapsilisät ja sitten ollaan tässä tilanteessa. Mä jotenkin en niin kuin näe, että tässä oikeasti keskustellaan niin kuin moraalista, vaan tässä keskustellaan jostain muusta ja mua niin kuin häiritsee se, että loppujen lopuksi me ei nyt keskustella vaikka siitä niin kuin köyhyydestä tai siitä, että jos ihmisellä on sellainen kokemus, että ne on jotenkin yhteiskunnan niin kuin ulkopuolella semmoisella tavalla, että ne oikeasti varastaa kaupasta, koska mun mielestä enemmän kyse syrjäytetystä ihmisestä kuin ehkä nälkäisestä ihmisestä, että tässä on niin monta semmoista niin kuin hankalaa näkökulmaa, mutta se moraalikato, että se liittyy siihen, että hyväksytäänkö varastaminen vai ei, niin mä en jotenkin näe, että tässä siitä niin kuin puhuta. No sitten tämä, että katsoo ohi, niin sehän on taas sitten sellainen, mitä me tehdään koko ajan. Tästähän puhutaan paljon, että ihminen makaa kadulla ja katsotaan ohi. Sitten, että yhtäkkiä sitten katsottaisikin kauhean tarkkaan, kun joku ottaa pullan, niin kyllä siinäkin on joku niin kuin ristiriita, että mikä on tärkeää ohikatsomista ja mikä on vaarallista ohikatsomista ja mikä on hyvää pysähtymistä ja mikä on huonoa pysähtymistä. Että tässä on paljon kiinnostavia ja tärkeitä teemoja, joista voisi puhua.
Rebekka kysyi tuossa alussa, että minkä takia Hesari haastattelee jotain tämmöistä randomiallaan omituinen ajatus. Pidät sen, ajatteletko, että se oli huono juttu, että se juttu tehtiin?
No en mä näe sitä niin kuin kauhean. Niin kun, mun mielestä se ei ollut kiinnostavaa. Mä en siis lukenut sitä, koska aivan. Se ei kiinnostanut mua ja näin. Mutta siis tämä on subjektiivinen mielipide, että mediasta voidaan niin kun puhua näin. Ja. Mutta mä, niin kun, kyllähän mä ymmärrän, että tämmöinen on kiinnostavaa, niin kun, että tiedetään, että sille saadaan klikkejä ja sitten saadaan niin kun näkyvyyttä. Mutta kyllä mä niin kun ensisijaisesti näkisin, niin kun mä kohdistan selvästi kritiikkilliseen journalismiin tässä kohdassa niin kun alkupisteen.
Siis toi oli tosi hauska, että sanoit, että on sen takia, että mun niin kun lähipiirissä ihan ekana se keskustelu meidän niin kun ystävien WhatsApp-ryhmässä leimahti nimenomaan tästä. Kantista, että missä niin kuin päätoimittaja vastuu, että miksi ihmeessä tämmöinen juttu on menty tekemään ja niin kuin, että tajuttiin minkälaisia kerrannaisvaikutuksia tämmöisten juttujen tekemisellä ja ketä kiinnostaa. Ja sitten mun taas se eka reaktio oli se, että vitsi, että jos joku tässä yhteiskunnassa kehtaa tuommoista mieltä olla, niin eikö se nyt ole ihan uutisarvoinen juttu, että joku on sitä mieltä,
niin.
Että näin. Ja siis tämä oli se niin kuin meidän, ja siis ymmärrän hyvin niin kuin näkökulmaa siihen myöskin ystävien näkökulmaa, jotka oli sitä mieltä, että on niin kuin, että ei tämmöistä niin kuin kiitos tarttisi tehdä ja ei ole millään määrin relevanttia tai millään määrin kiinnostavaa. Mutta tosiaan oot kyllä ihan oikeassa siitä, että kyllä tässä niin kuin keskustelu on tietysti pyörinyt jossain ihan muualla kuin moraalikysymyksissä. Sehän näkyy jo alkuperäisessä haastattelussa, jossa sitten haastateltava tavallaan esitti tämmöisen tosi äärimmäisen keissin, että jos ei ole mitään muuta vaihtoehtoa eläkseen, niin sitten jos joku nyt varastaa, niin sehän menee niin kuin hätävarjelusta. Ja sittenhän nivotaan niin kuin hallituspolitiikan vastustamiseen. Eli ikään kuin sitten hallituspuolueiden ajattelijat olisivat sitä mieltä, että on parempi kuolla nälkään kuin pölliä pulla.
Niin.
Ja varmasti kukaan ei ajattele näin. Sehän on aivan selvä, se on aivan selvää ihmisyyttä, että jos nyt nämä kaksi asiaa olisi niin kuin toisiaan vastaan, niin sitten ei kenenkään pidä mennä kuolemaan. Jos vastinparina on pölliä pullaa, mutta tarviiko Suomessa pölliä pullaa? Ystäväni, joka on sosiaalityöntekijä, hän sanoi, että ei kenenkään tarvitse Suomessa pölliä pullaa. Mitä te olette mieltä?
No kyllä mä oon samaa mieltä, että kyllä onneksi vielä meillä on olemassa yhteiskunnan rakenteita, jotka pitää heikommista huolta. Onko se sitten riittävää huolenpitoa, niin siitä voi olla eri mieltä, mutta kyllä mä uskaltaisin olla samaa mieltä siitä, että ei Suomessa kenenkään ole vaara kuolla nälkään.
Mä taas ajattelin, että mä en voi vastata tuohon, vaan hyvä osainen, hyvä palkkainen, turvattua elämää elävä ihminen, en mä tiedä. Eli jos ja kun joku sanoo mulle, että hänellä ei ole rahaa ruokaa, niin ei mulla ole mitään niin kuin pointtia alkaa kiistää sitä. Mutta minun mielestä on selvää se, että meillä on semmoista niin kuin köyhyyttä, jota me ei niin kuin tunnisteta. Et sen mä oon niinku ymmärtänyt niiden tutkijoiden ja toimijoiden näkökulmasta, jotka työskentelee aiheen parissa. Että kyllä mä niinku, se, että se liitetään nyt suoraan hallituksen politiikkaan tässä hetkessä on tietysti niinku populismia, koska hallitus on työskennellyt puoli vuotta ja tämä köyhyysongelma ei varmastikaan ole puoli vuotta vanha. Mm. Eli se on tietysti, niinku, mutta sen mä taas ymmärrän, että sitä halutaan käyttää siihen, koska politiikkahan on juuri sitä mielikuvien niin kuin tekemistä ja että nyt on tulossa isoja leikkauksia. Ja minusta on täysin niin kuin ymmärrettävä politiikan tekoa se, että sitä käytetään nyt tässä ja siitä puhutaan. Mm-hmm. Mutta se, että köyhyyttä on, nälkää on ihan varmasti, mutta se, että mistä se johtuu ja että mitä sille voisi tehdä ja mitkä ne on ne rakenteelliset tai jotkut muut syyt, jotka sitä aiheuttaa, niin mä en ole ehkä oikea vastaa siihen kysymykseen.
Mä rupesin miettimään itse sitä, kun tämän aiheen äärellä WhatsApp-ryhmämme lauloi, niin pohdin sitä, että jos kerran on tilanne se, että Suomessa ei tarvitsisi kenenkään nälkäänsä varastaa, mutta silti oletetaan, että joku varastaa nälkäänsä. Niin mä rupesin miettimään, että mistä semmoinen syntyy sellainen tilanne. Ja taannoin törmäsin tämmöisen sosiaalitieteen paperiin, missä oli pohdittu niin kuin kunnia ja häpeä. Tarkoitan kunnia ja lakikulttuurien eroja. Law culture vs. Niin kuin honor culture. Ja niin kuin tätä jäin pohtimaan, että ollaanko me Suomessa tietyllä tavalla omaksuttu ehkä, tai onko Suomeen niin kuin siinnyt tässä niin kuin viimeisinä aikoina, mitkä ne ikinä onkaan, jonkinlaisia murusia tämmöisestä kunniakulttuurista. Kunniakulttuuri ja lakikulttuuri, siis erottaa se, että lakikulttuurissa pääsin kaikki moraalikysymykset ratkotaan sillä, että onko asia oikein tai väärin. Ja taas tämmöisissä kunniakulttuureissa niin kun sen edellä kysytään vielä, että enhän joudu häpeään toimiessani tavalla X tai Y. Ja mä niin kun sitä pohdin, että kun puhutaan, itse asiassa tämä haastateltukin puhuu niin kun köyhyyden aiheuttamasta häpeästä. Ja hän puhuu siitä, että hän haluaa helpottaa sitä häpeää sillä, että hän ei tee siitä varastamisesta ainakaan enempää katseiden alle jäämistä. Niin rupesin itse pohtimaan sitä, että jos kerran niin kun sosiaalitieteilijä sanoi, että Suomessa ei tarvitse kenenkään varastaa nälkäänsä, mutta sitten jos on kerran totta, että joku varmasti Suomessa on varastanut nälkäänsä, niin ollaanko me tavallaan löydetty tai jouduttu keskelle tai mikä ikinä se verbi onkaan sellaista niin kuin rahtusta kunniakulttuuria, jossa me aletaankin ratkomaan moraalikysymyksiä kunnian ja häpeän puolesta. Voinko mä lähteä lentämään? Mä en kysykään sitä, että onko se oikein vai väärin, vai se, että jääkö mä somessa kiinni niin kuin päästöjen aiheuttajana. Tai mitä jos naapuri näkee, että mä heitänkin biojätteet sekajätteisiin. Ja mitä jos mä koen köyhyyttä, niin miten mä ratkaisen sen? Aletaanko me pohtimaan näitä asioita tämmöisellä niin kuin kunnia- ja häpeä-akselilla, vai onko me aina pohdittu?
Aika mielenkiintoinen kysymys, että tämähän on paljon pohdittu esimerkiksi Trumpin menestyksen osalta ja siis muutenkin siitä, että ihmiset niin kuin tavallaan kunnia, tai ne on niin kuin sen tyyppiset, että palauttaa meidän kunnian ja että tämä on niin kuin tärkeä osa sitä niin kuin toimintaa. Eikä suinkaan se, että onko se järkevää tai oikein tai väärin, vaan se, että se on niin kuin, että minä saan kunnian takaisin Amerikka suureksi. Tai
make
näin.
America great again.
Niin.
Päädytään taas presidentin lähtöpisteeseen.
Kaiken mutta, takana
presidentin. Niin, mä ehkä ajattelen, että ei varmaan kulttuurisesti olla tähän häpeäkulttuuriin niin sanotusti lipemässä, mutta ehkä puhe häpeästä ylipäätään on niin kuin tullut eri lehtien palstoilla kautta, että onko se häpeä tai että häpeä, mihin asioihin häpeä liittyy, onko se sitten köyhyys tai muu elämässä pärjäämisen osa-alue tai että ehkä sitten puhe häpeästä tai johonkin sairauteen liitetään, että on hävettävää, kun minulla on tällainen sairaus ja siitä aiheutuu asioita X, Y, Z, niin ehkä ylipäätään se häpeäkeskustelu on noussut keskellä, mutta en näkisi, että tässä nyt ollaan niin kuin Suomen kulttuurissa siirtymässä varsinaiseen häpeäkulttuuriympäristöön.
Mulla on yksi ihan keittiöteoria siihen, että mikä on tuonut meille tämän niin kuin häpeäkeskustelun, ja jätettäköön tämä niin kuin omaan arvoonsa, mutta samainen sosiaalitieteen paperi totesi, että tämmöinen kunnia häpeäkulttuuri on ominaista sellaisessa kulttuurissa, joka elää pienissä yhteisöissä. Ja lakikulttuurit on taas yleensä kollektiivisia suuria kulttuureita. Ja nythän me ollaan samaan aikaan tässä 2000-luvun aikana todistettu niin kuin somen kautta tämmöistä kuplautumista. Mm-hmm. Me puhutaan siitä negaationa, mutta kyllähän se on myöskin tietynlaisten subyhteisöjen, alakulttuurien nousun aikaa. Jokainen kuuluu jonkinlaiseen yhteisöön. Kuuluttiin siihen kulutustottumusten, ravintotottumusten, harrastusten, työpaikan, uskonnon, minkä ikinä kautta. Mm-hmm. Ja olkoon tämä mun tämän aamun keittiöhypoteesi, niin sitten se, että onko tämä tuonut myöskin sen, että meidän täytyy välttää häpeää siinä omassa yhteisössämme, oli se sitten jonkun tällaisen asian äärelle kokoontunut.
No tuo on kiinnostavaa, ja tuohon voisi niinku liittää vielä myös sen, että kyllä mun mielestä sen tyyppinen on niinku yleistynyt. Tästä voitte olla eri mieltä tai samaa mieltä, mutta mulla on sellainen käsitys, että semmoinen on yleistynyt, että nämä asiat on jollakin tavalla niinku itse omaa syytä. Semmoinen puhe esimerkiksi, jos mä mietin vaikka, mennään 100 vuotta taaksepäin, että on nälänhätä. Kaikki tietää, mistä se johtuu. Ei se ole sun syy, että sulle on ruokaa, koska siellä on niinku vilja lakos. Mutta sitten tällä hetkellä musta tuntuu, että se on kyllä, sitä keskustelua käydään tosi paljon, että nyt niin kuin se on sun jotenkin vika. Ja mekinhän itse asiassa vähän käydään tämän tyyppistä, että jos sä varastat nälkääsi, niin tähän tulee tämmöinen, että no ei Suomessa varasteta nälkään. Eli sittenhän siinä tulee se varjo, että sinä olet jotenkin epäonnistunut, sinussa on vikaa, kun sä varastat nälkään. Eli mehän tosiasiallisesti niin kuin tavallaan vahvistetaan sitä, että se on sun oma. No silloinhan se häpeä sitten siinä yhteisön silmissä on ihan luonnollinen niin kuin reaktio, että mä oon nyt tässä yhteisössä se niin kuin kyvytön tyyppi. Joka ei niin kuin osaa tätä hommaa, ja nuo muut osaa.
Mutta voihan sen kääntää myös niin, että nyt yhteiskunta on epäonnistunut, koska emme ole kyenneet tästä heikossa asemassa olevasta ihmisestä pitää huolta niin, että hänellä olisi turvaverkot olemassa niin, että hän saisi ruokaa. Nyt hän joutuu varastamaan, koska turvaverkko ja yhteiskunta on pettänyt.
Juuri näin, ja nyt mä ehkä opponoin itseäni vähän sanoen, että eihän nämä yhteisöt sillä tavalla mikään uusi juttu Suomessa ole, koska kyllähän ainakin mun isovanhempani puhuu siitä, että ei nyt jouduta kydänhampaisiin.
Kyllä.
Ja siitähän tässä on nimenomaan kysymys, että siis nyt vaan jouduttaisiin kydänhampaisiin.
Käytän sitä vertauskuvaa tunnin alkupuolelta, heitit itseäsi lumipalloon.
Se on ihan ok tässä kohtaa.
Jälkiistunto.
Täällä kahvikuppi on sen verran tyhjä, että joutuu itsensä kanssa olemaan eri mieltä.
Lähdetään me santsailemaan kahvia. Tässä kohtaa on aika kiittää näistä keskusteluvirikkeistä. Tunti meni jälleen kerran vauhdilla. Illalla 10:00 kuullaan uudemman kerran ja Dayplussasta sitten voit käydä arvioimassa, että mitenkä se koko keskustelu menikään. Tänä aamuna keskustelemassa on ollut Vantaan seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Rebekka Naatus, Avainmedialähetysjärjestön viestintäpäällikkö Reija Taupila ja Slevi-viestinnän koordinaattori, toimittaja, itseään opponoiva Martti Pyykönen. Hei, kiitos teille arvon keskusteleva kolmikko ja mukavaa viikonloppua niin teille kuin myöskin kuuntelijoille.
Kiitos.
Jälkiistunto. Maailma tarvitsee toivoa.